Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograd 2, pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku današnje emisije Vreme muzike čuli smo ariju iz opere Lakme, Lea Delibo, interpretacije soprana Joan Sutherland, jedna od najvećih operskih umetnica 20. veka. Upravo ovoj umetnici odlučili smo da posvetimo našu današnju emisiju, a priču ćemo započeti podatkom da je Joan Sutherland rođena 1926. godine u Australiji. Majka je bila poznati mezzosopran i upravo ona je bila ta koja je Joan prenela veliku ljubav prema muzici i pevanju. U svojim sećanjima Joan Sutherland je zabeležila sledeće reči: "Mene zapravo majka nije podučavala. Ipak ona je bila sjajna pevačica i danas ne mogu da se setim trenutka kada je nisam slušala i pokušavala da je imitiram." Svoju pevačku karijeru Joan Sutherland je započela 1950. godine nakon što je pobedila na takmičenju Mobile Quest, što je kasnije omogućilo specijalizaciju u čuvenom londonskom Covent Gardenu. Njena karijera dobija sasvim novi tok nakon što je upoznala tada mladog i perspektivnog pijanistu Richarda Boninga, sa kojim se i venčala 1954. godine. Upravo na njegov podsticaj prešla je sa mezzosopranskih rola na sopranske. Često je kasnije pričala kako je Boning prilikom proba svirao klavirsku pratnju pojedinih arija u višim tonalitetima od onih u kojima su bile napisane, upravo da bi je nateo da otpeva i one tonove za koje je mislila da nije sposobna da ih izvede. Ovakve uporne vežbe naravno dale su rezultate i mi danas poznajemo Joan Sutherland kao jednog od možda najvećih soprana 20. veka. U narednim minutima emisije Vreme muzike čućemo u njenoj interpretaciji ariju Desdemone iz opere Otelo Giuseppa Verdija. Tokom jednog od izvođenja ove opere u Covent Gardenu 1957. godine, kada se Joan Sutherland pojavila na sceni u ulozi Desdemone, kritičar Andrew Porter, pišući u časopisu Financial Times, pohvalio je što nije žrtvovala čistoću na uštrb snage. Zapisao je sledeće: "Za oko 5 godina pokazat će se da je bila prava stvar što se tada nije trudila da pokaže da je uzbudljiva, već je umjesto toga odabrala da bude lirična i lepa." Slušamo dakle Joan Sutherland u ulozi Desdemone, a prati orkestar Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinari Pradelija. Svoj operski debi John Sutherland je imala u sali Covent Gardena 1952. godine kada je nastupila u ulozi prve dame u Mozartovoj čarobnoj fruli. Usledila je uloga Klotilde u Belinijevoj normi u kojoj je naslovnu ulogu tumačila čuvena Maria Callas. Na jednoj od njihovih zajedničkih proba na nagovor Richarda Boninga upitala je Callasovu da li bi po njenom mišljenju mogla da jednog dana zapeva i neku od koloraturnih sopranskih rola. Callasova je tada odgovorila, za to je potreban naporan i veliki rad, ali zašto da ne? I zaista u narednih nekoliko godina John Sutherland je uspela da izvede i neke od tako teških uloga poput Helmvige iz Wagnerove Valkire. Ubrzo uprava Covent Gardena uvidela je njene potencijale kao bel canto soprana i upravo su uloge ovog tipa postale njeno glavno obeležje. U nastavku emisije Vreme muzike čućemo scenu iz opere Norma Vincenza Bellinija, a uz Joan Sutherland ponovo slušamo orkestar Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinari Pradelija.
Cheers.
Svoj prvi veći operski uspeh Joan Sutherland je doživjela 1959. godine kada je prvi put otpevala naslovnu ulogu u operi Lučija od Lammermoora. Ovo je postala jedna od rola koja je u narednim godinama počela da se vezuje upravo za njeno ime. Ubrzo su joj se pridružile izvrsne interpretacije Elvire u Bellinijevim Puritancima, kao i uloga Norme u kojoj smo je upravo čuli. Debi na sceni čuvene Metropolitan opere doživjela je 1961. godine pevajući naslovnu rolu Lučije od Lammermoora. Ostalo je zabeleženo da je nakon izvođenja scene Ludilo doživjela ovacije publike koje su trajale punih 12 minuta. Glas Joan Sutherland počiva na neverovatnoj tehnici. Podjednako dobro zvuči u svim registrima, a i sam opseg glasa je bio izuzetan. Bila je u stanju da izvede i lirske fraze obogaćene suptilnim bojama i izražajnim nijansama, ali i izrazito dramske role. Kako je zabeležio jedan od kritičara, njen glas je bio toliko prirodno velik da je gospođi Sutherland na početku karijere izgledalo predodređeno da postane Wagnerovski dramski sopran. Sa druge strane, Joan Sutherland je sredinom 60. godina 20. veka otkrila još jednu veliku strast, onu prema komičnoj operi. Nakon debija u operima Kći Puka, gde je tumačila lik Marije, zatim Rosalinde u Slepom mišu i Ane Glaveri u Leharovoj veseloj udovici, izjavila je da ne želi više da izvodi konvencionalnu operu. Na pitanje u kojoj situaciji bi ipak to učinila, Sutherlandova je odgovorila: učinila bih to samo sa pištoljom uperenim u glavu. Naravno, bilo je ovo samo jedno u nizu duhovitih dosetki kojima je Joan Sutherland uveseljavala svoju brojnu publiku. A mi ćemo vam u narednim minutima emisije predstaviti najprije njenu interpretaciju Rosinijeve muzike. Naime, čućemo ariju iz opere Semiramida, a potom smo odabrali da vam predstavimo i ariju iz opere Robinson Crusoe Žaka Offenbacha, još jednu od uloga koju je rado tumačila. U obe arije Joan Sutherland prati orkestar Romanske Švajcarske pod upravom Richarda Boninga. Thank you. John Sutherland je na operskoj sceni aktivno nastupala punih 40 godina. Odlučila je da se povuče sa scene 1990. kada je pevala u Sidnejskoj operi u Hugenotima. Ovo je bila njena posljednja celovečernja opera koju je izvela, a posljednji javni nastup održala je povodom proslave nove godine iste 1990. kada je izvela scenu iz drugog čina Slepog miša. Prema njenim rečima odlučila je da se povuče pre nego što njen glas usled godina izgubi svoju punoću i bogatstvo. Ipak na tome se i nije završio njen značaj za razvoj operske umetnosti. Svoje 40-godišnje iskustvo odlučila je da prenese i mladim pevačima na kojima, kako je sama jednom prilikom rekla, leži budućnost muzike. Također povremeno se pojavljivala u žirijima pevačkih takmičenja, ali uglavnom je voljela da vreme provodi u miru svoje rezidencije u Švajcarskoj. Preminula je u oktobru 2010. godine u 83. godini, ostavljajući za sebe brojne snimke, ali i priča o nezaboravnim interpretacijama. Današnju priču o ovoj velikoj umetnici završit ćemo njenom interpretacijom muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čućemo ariju iz opere Otmice iz Saraja, a u pratnji John Sutherland slušamo orkestar Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinari Pradelija.
Thank you.
U interpretaciji John Sutherland čuli smo ariju iz opere Otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.